No niin, kello on 10 lyönyt. On aika aloittaa. Veli Ali Laitinen, jonka olisi pitänyt olla täällä johtamassa meidän tilaisuuksiamme tänään, niin hän on valitettavasti sairastunut ja sain tämän tehtävän tietää vasta myöhään eilen illalla. Mutta rukoilemme Ariveljelle suuren lääkärin apua parantumisessa. Eikö se niin ole, että seurakunta on myöskin hengellinen koti niille, jotka sen perhepiiriin saapuvat? Ja joten jokainen teistä läsnäolijoista olette sydämellisesti tervetullut tänne Tukholman suomalaisen adventtiseurakunnan perhekotipiiriin. Ja erikoisesti haluamme lausua tänään, kun meillä on juhlasapatti, ja seurakuntaperhe on saanut vieraita rakkaista synnyinmaasta. Orvo Miettinen ja kaikki hänen mukana tulleet toivotan teidät erikoisesti sydämellisesti tervetulleeksi. Ja toivottavasti matkanne on mennyt hyvin. Ja saamme virkistyä täällä yhdessä ja olla mukana kunnian kuninkaan Jeesuksen Kristuksen vastaanotolla. Tänäkin sapattina. Minulla on kotona sellainen pieni värssykirja. Ja siellä joku runoniekka on kirjoittanut seuraavaa. Ja näillä sanoilla sitten ajattelin, että aloitamme tämän tilaisuutemme. Ja lausun teille tervetulleeksi. Mikä useampi suu on läsnä pöydässämme? Ja nythän me olemme hengellisen sananrieskan pöydässä. Eikö näin ole? Mikä useampi suu on läsnä pöydässämme, sen paremmin myös raikahtuu ylistys keskellämme. Ja missä Herran kiitos soi, ei hävitä se talo voi, se aina vaurastuupi. Ja kuulkaa, kun me nyt laulamme ja ylistämme ja keskustelemme läksystä, niin tämä talo, tämä kirkkohuone vaurastuu siitä. On hyvä tietää tämä. Meillä on tapana aloittaa Raamatun tutkistelutilaisuutemme psalmistalla, lukemalla psalmistaa. Ja olen valinnut psalmista 104, jakeet 1-3. Ja jakeet 28, 29 ja 31. 28, 30 ja 31. Ne kuuluvat Herran nimeen näin. Ylistä Herraa, minun sieluni. Herra, minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä olet. Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia. Valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan. Ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle. Sinä otat pilvet vaunuksesi ja kuljet tuulten siivillä. Sinä annat ja jokainen saa osansa. Avaat kätesi ja kaikki tulevat ravituksi. Ihana lupaus meille tänä päivänä. Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää. Näin uudistat maan kasvot. Olkoon Herran kunnia ikuinen. Saakoon hän iloita kaikista teoistaan. Ja nyt me yhdymme ylistyslauluun. Laulu numero 53. Ja laulamme sen seisaalleen nousten, jonka jälkeen jäämme seisaallemme Raamatun tekstin ja rukouksen ajaksi. Thank you. Sefanean kirjasta 3. luvusta, jakeen 17. Herra, Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen. Hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee. Hän riemuitsee sinusta. Omistetaan jokainen tämä omalle kohdallemme tänä sapattiaamuna. Rukoilemme. Taivaallinen Isämme, sinä olet antanut hyviä sanoja jo, joita olemme lukeneet. Kiitämme siitä, että tänään sinun sanainen arkkusi on jälleen auki. Ja sinä olet luvannut, että jokainen saa osansa ja jokainen ravitaan täällä, me jotka olemme tulleet sinun kasvojesi eteen. Ja kiitos siitä, että olet tuonut omassa sanassasi esille sen, että sinä iloitset jokaisesta meistä. Auta, että tämä ilo voisi täyttää meidän sydämemme täällä tänään juhlasapattina. Herra, muista myöskin niitä, jotka ovat sairaana, tai syystä tai toisesta eivät ole voineet tulla tänne tänä päivänä. Ole heitä lähellä. Jeesus, sinä olet suuri lääkäri. Sinä voit lähestyä sairaita. Ja sinä tiedät, mitä he tällä hetkellä tarvitsevat. Ja kiitos, että maailmanlaajuinen adventtiperhe kokoontui eri puolilla maailmaa tänä päivänä, sinun sapatin päivänäsi. Ja siunaa jokaista pienintäkin sapattitilaisuutta, missä sitten he kokoontuvatkin. Kiitos ja ylistys, Jeesus, sinulle. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Meillähän on joka sapatti myös etuoikeus tehdä nojatuolimatka ulkomaille. Aika halpaa matkustusta. Ei tarvitse maksaa mitään. Lähetysmaille, ja niin on tänäänkin. Ja lähetysmaiden terveiset tuo meille Aran Mäkivierikko. Ja tämän jälkeen laulamme lähetyslauluna laulun 417, jonka aikana on tilaisuus antaa uhrilahjamme. Aram, ole hyvä.
Hyvää sapattia kaikille. Ei olekaan niin usein, että melkein ei meinaa löytää tuolta eteisestä henkaria, joka on vapaana. Että niin monta ihmistä täällä tänään. Kiva nähdä. Ja no, tämän päivän kertomus täytyy sanoa, että se on jonkinlainen aika monimutkainen tapa ihmisen löytää Jumala, sanoisin. Tuo Mihaela-nimisestä nuoresta romanialaisesta naisesta. Oli ainoa lapsi perheessä ja vanhemmat olivat opettajia. Ja usein, kun hän oli Mihaela oli nuori, niin vietti paljon aikaa perheensä kanssa. Ja tavallaan Kun Mihailan äiti tuli adventistiksi, niin siitä Mihail ei ollenkaan pitänyt ja hän vastusti tätä. Ja hän oli silloin 18-vuotias. Sitten Mihail aloitti yliopistossa. Ja siellä hän kuitenkin ajatteli enemmän Jumalaa ja tätä uskontoa. Ja mietti, että mitä hän äiti oli sanonut tästä uskosta oikein. Ja hän välillä jopa puolusti adventistien uskoa keskustelussa, vaikka ei kuitenkaan itse ollut syventynyt tai syvemmin halunnut tutkia sitä. Yliopistossa sitten Mihaila tutustui suosittuun miehen. Mies oli rikkaasta perheestä ja oli komea ja kaikki naiset olivat halunneet miehen, mutta jostain syystä sitten mies valitsi Mihailan. Ja he menivät naimisiin, kun Mihaila oli 21-vuotias ja Mihaila ajatteli, että no, Jumala nyt sitten suosi häntä, koska hän sai tämän miehen, jonka hän halusi. Mutta miehellä ei ollut niin hyviä välejä omaan perheeseensä, joten silloin kun he menivät naimisiin, niin perhe sitten sanoi, että vanhemmat sanoivat, että he eivät enää maksaisi miehen tätä koulumaksuja. Joten sitten Mihailla itse, kun hän valmistui koulusta, niin hän sitten meni töihin niin, että hän pääsisi elättämään molemmat. Ja hän oli kotitöissä ja oli lauantaiot vapaat, mutta mietti aina, että mitä äiti olikaan sanonut näistä sapatin vietosta, että mitä olisi pitänyt tehdä, että oli vähän huono omatunto siitä. Aika kuluu ja tämä mies ei saanut opintojaan valmiiksi. Ja kun miehen perhe kuuli tästä, niin miehen vanhemmat kuuli tästä, niin suuttui ja sanoi, että ei, nyt ette enää saa asua siinä asunnossa, missä nyt asutte. Koska se oli asunto, tämä vanhemmat oli siis maksanut tämän hankinnut asunnon tälle miehelle ja Mihailalle. Joten he joutuivat siitä ulos, menivät sitten Mihailan siskon luo väliaikaisesti asumaan. Ja mies sanoi, että no minä lopetan opiskelut ja sitten otan työtä niin, että voi elättää molemmat. Romaniassa oli varmaan sitten vaikea saada töitä, joten he etsivät molemmat sitten viisumia, että pääsisivät ulkomaille töihin. Ja no, mies sai viisumin, Mihail ei ollut vielä saanut viisumia, joten mies lähti sitten Espanjaan yksin. Ja Mihail sitten ei kotiin sitten aika paljon aikaa siellä mietti ja rupesi lukemaan vähän näitä hengellisiä kirjoja, mitkä olivat saaneet äidiltään. Ja hän lupasi Jumalalle, että joo, jos mä pääsen takaisin tämän miehen luokseen yhteen, niin sitten meidän mies menee kasteelle. No, Mihail sai passin, tai viisumin sinne Espanjaan. Joutui asuntoon sitten, missä mies asui. Siellä oli myös kaksi muuta perhettä, joissa yksi oli adventisti perhe, ja siellä asui vielä yksi nainen, samassa asunnossa siis. Ja Mihail oli iloinen tästä, että tässä adventisti perheestä, koska he olivat pyytäneet myös miehen kirkkoon mukaan, joten Mihail ja mies rupesivat käymään molemmat sitten kirkossa. Ja Mihail sai töitä lastenhoitajana. Joutui olemaan sitten viikot poissa kotoa, mutta hän aina iloitti siitä, kun hän pääsi sitten viikonloppuisin kotiin taas tapaamaan miestään. Ja mieskin sai töitä ja vaikutti ihan hyvältä, että jos tällä tavalla jatkuisi, niin he saisivat rahaa omaan asuntoon. Mutta sitten Mihail sai kuulla, että tämä mies vietti ehkä vähän liikaa aikaa tämän toisen naisen kanssa, joka asuu tässä asunnossa. Hän kysyi asiasta, mutta he sanoivat, että ei heillä ole mitään tämmöistä salasuudetta menossa. Mutta miehen tämä kiinnostus kirkossa käyntiin, se väheni ja sitten mies rupesi pyytämään Mihailaa mukaan sapattina ostoksille. Ja Mihail kieltäytyi, että ei hän tämmöistä halunnut tehdä, mutta sitten mies sanoi, että no sitten mä otan tämän toisen naisen mukaan ostoksille, jos sinä et tule. No Mihail sitten jonkun kerran suostui menemään mukaan, mutta hän oli aivan onneton sinä päivänä, että ei tykännyt. Ja hän miettii, että ei hän enää tämmöiseen suostuisi. Ja sitten Mihail muisti myös tämän lupauksen, minkä hän oli antanut Jumalalle aiemmin. Että seuraavalla viikolla hän sitten kertoi pastorille kirkossa, että hän halusi kasteelle. Mutta samana viikkona hän sitten myös kuuli esimieheltään, että kyllä tämä miehen ja toisen naisen suhde oli enemmän kuin ystävyyttä. Joten Mihail meni sitten puhumaan naisen kanssa ja sanoi, että kyllä se näin oli, että heillä oli tämmöinen suhde. Joten Mihail joutui asunnostaan sitten pois, mutta hän sitten pääsi asumaan tämän tai siis tämän työnantajan, siis last, jos on lastenhoitaja, niin sinne pääsi asumaan myös viikonloppuisin. Ja no, meni sitten niin, että Mihaili menetti miehensä toiselle naiselle, mutta hän sai samalla Jeesuksesta uuden ystävän, joka sitten auttoi häntä tämän avioeron, tai rikkoutuneen avioliiton läpi. Ja hän riemuitsee siitä, että hän näkee, miten Jumala johdattaa häntä tässä, ja myös Mihailin vanhemmat ovat iloissaan siitä, että hänen, heidän tyttönsä on nyt tullut kasteelle. Ja, kiitos. Pienestä siemenestä voit saada aikaan sen, että ihminen löytää sinut. Ja sitten kun ihminen on sinut löytänyt, niin sinä haluat olla hänen mukanaan aina auttamassa eri vaiheissa elämän läpi. Ja kiitos, että meillä on myös rahaa, mistä voimme antaa sinun työhösi. Ja auta, että tämä nyt menisi sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Ja saisi monet ihmiset kuulemaan sinusta. Jeesuksen nimessä, aamen.
Meille on luvattu musiikkia vierailtamme ja olkaa hyvä ja voitte samalla kertoa, keitä te olette ja mistä te tulette. Olkaa hyvä.
Niin, kiitos. Minut kutsutte. Tulkaa vaan tänne eteen, niin otetaan tämä yksi laulu ensin tässä yhdessä, 411. Ja siihen pyydetään, että seurakuntakin voi tulla mukaan. Tätä emme ole niin hyvin harjoitelleet, niin, mutta meitä on täällä, minut oikein kutsuttiin tänne, nimeni on Orvo, tässä on minun vaimoni Tarja, ja tuolta tulee mun tytär Kirsikka ja poika Olli.
Onko teillä sukunimet myös?
Meidän sukunimi on Miettinen, mutta nyt jos sukunimit täytyy muistaa, niin sitten tarvitsen apua, koska tällä toisella perheellä on... Melkein lapsilla on samat sukunimet, mutta sitten isällä ja äidillä on taas eri sukunimi kuin heillä johtuen jostain, en mä näin, Afrikassa kai ehkä on tapana, Keniassa ainakin. Tässä on Jackson, ja sinun sukunimi oli? Niin. Tässä on Jackson ja hänen vaimonsa Sally, ja Arusei oli sinun sukunimi. Ja sitten täällä on heidän, aloitetaan nyt tästä nuorimmasta sitten, täällä on Beryl Faith, on virallinen nimi, Beryl on hänen nimensä. Ja kaikkien näiden lasten nimi alkaa B-llä, pehmeällä B-llä, että se on helppo. Beryl, sitten on Bilha ja sitten on meillä Brian. Ja yksi on vielä Keniassa. Bill on vielä siellä, hän päättää siellä niin kuin lukiota ja tulee sitten tässä. Onko tämän vuoden puolella vielä, kun hän sitten saa tulla kanssa Suomeen muuttaa sitten. Tämmöisellä joukolla laulaisimme laulun Kuule isä taivaan ja tulkaa mukaan 411.
Sitten sisäinen mies, joka seisoo tuolla.
Voi hyvänen aika! Aivan totta. Kirsi on Tarjan sisko, sukunimeltään Hänninen. Kyllä hän on minun poikani Olli. Hänet mainitsin tuossa noin sitten, mutta et en ihmettely, jos ette vielä kaikkia nimiä muista tämän jälkeen, mutta pehmeitä peitä täällä päin. Ja sitten jumalanpalvelusosuudessa sitten kerrotaan vähän enemmän vielä näitä elämänvaiheita ja käänteitä vähän niin kuin todistukseksi sitten.
Eikö ole suuremoista, että voimme toisillemme laulaa siunausta ja toivottaa siunausta, niin kuin tässä nyt lauloimme. Ja nyt on veli Orvo Miettisen aika johdattaa meitä sinne, niin kuin me totesimme jo heti tässä alussa, hengellisen ravinnon pöytään. Ja saamme yhdessä avata Herran sanan ja myös keskustella aiheestamme. Orvoveli, ole hyvä.
Niin, kiitos. Kiitos todella lämpimästä kutsusta tänne näin. Tuossa oli kevätpuolella joku päivämäärä kyselyssä, mutta se meni ohi, mutta että näin. Ajattelin silloin, että tänään on kauniimpi sää, kun silloin olisi ollut sitten, niin tuli, vai, ei tämä ole minusta kyllä kiinni tämä sääjärjestäminen. Tuossa jo puhuimme, että meitä on siunattu hienolla säällä sitten, kun ollaan saatu tulla tänne. Vähän niin kuin turisteinakin sitten olemaan sitten. Mutta Jumalan sanaan kuitenkin kiinni. kiinni tässä. Meillä on Jobin kirja käynnissä. Sitä tutkimme ja siitä keskustelemme. Siellä Jobin kirjassahan on tämmöinen ihan selkeä draaman kaari. Se alkaa tilanteesta ja hyvin äkkiä tulee sitten, jos se olisi elokuva, niin liiankin aikaisin tulee sitten tämä rankka osuus. Mutta sehän päättyy aika lailla samanlaiseen tilanteeseen kuin lopussa. Mutta että aletaan, nyt tälläkin kertaa vielä vähän kerrataan niitä myöskin lukuja 1 ja 2 sen verran, että jos joku lukisi ensimmäisen luvun jae 3 vaikka ääneen. Ensimmäisen luvun jae 3 Jobin kirjaa.
Runsaasti omaisuutta, lampaita ja vuokia 7 000, 3 000 kamelia, 500 kyntöparia härkiä ja 500 aasintammaa. Myös palvelusväkiä hänellä oli paljon. Joo, oli mahtavin mies idän mailla.
Joo, siinä luetellaan kaikenlaista ja sitten niin kuin, vähän niin kuin summana sitten kerrotaan, että tämä Job olikin, mikä hän oli? Kuulitteko te?
Mahtavin mies
idän mailla. Ja okei, siinä nytten jakeessakin jo mainitaan ja voidaan ajatella, että kyllä niillä varmaan on tekemistä tämän termin kanssa, mutta mikä teidän mielestä teki Jobin mahtavaksi? Miksi Job saattoi olla tämmöisen nimen saanut? Kuka tämmöisen nimen oli hänelle antanut ja minkä takia hän olisi semmoisen saanut? Kuka on Olof Palmenkadun mahtavin mies tai sinun kotipaikka siellä 140 kilometrin päässä? Tai minkälainen tekee ihmisestä mahtavan miehen tai naisen?
Minä ajattelisin, että hän siis uskoo Jumalaan niin syvällisesti.
Ahaa, joo. Että tämä voisi olla se maine myöskin mukana sitten. Ole hyvä.
Hän oli hyvin hurskas.
Hyvin hurskas?
Rikas.
Rikas. No siinä oli luettelo sitten. Kuinka monta teillä on suunnilleen yhtä monta kotieläintä kuin Jobilla? Meillä on yksi koira, mutta sitä ei oikein auta. Kirsi?
Oliko se joku hallinnollinen johtaja myös?
Niin, olisiko hän ollut joku hallinnollinenkin johtaja? Ainakin sitten suvussaan oli selkeästi tämmöisessä asemassa. Sitten, ja iso suku hänellä olikin.
Ainakin tämä 4. luvun mukaan niin hän on itse opettanut monia, ohjannut poikiaan, tarttunut voimatonta kädestä. Sinun sanasi ovat auttaneet, kaatuneet pystyyn. Sinä olet rohkaissut horjuvaa. Hän oli siis myöskin tämmöinen sosiaalisesti orientoitunut tukihenkilö.
No niin.
Lähipiirissä tai vaikutuspiirissään.
Hyvä poiminta sieltä luvusta 4, mitä kaikkea jo kertoo itse toimineensa. Vai kuka sinä puhui?
Kaikkein tärkeintä on se, mitä mieltä Jumala on hänestä ja siitä siunauksesta, mitä Jumala on hänelle antanut, poikin sitten kaikki nämä muut ulkomaiset.
Selvä, hyvä.
Sitten täällä 4. luvussa on vielä yksi teksti, jota
joo.
Hänellä oli luottamusta, koska tässä on sinun luottamuksesi ja mihin se perustuu. Perustellaan Jumalan pelko. Että jos on tällainen mahtava mies ja on luottamus, niin tämä, että on Jumalan pelko, on valtava meriitti.
Joo. Aivan. Onko se nykyään edelleen hyvä meriitti?
Pitäisi olla. Mutta kun sitä ei monta kertaa ole.
Joo. Vielä keskustellaan.
Tietysti tämä on hyvä tämä pelko, mutta mä koen sen, että hänellä on mahtava kunnioitus Jumalaa kohtaan.
Joo. Kyllä. Kyllä. Se paljastuu myöskin ja veli viittasi.
Ja meillä on se vasta, että ei se meriitti ole, että se voi olla suuri haittakin.
Niin.
Ministeri Päivi Räsäselle tai jollekin, niin enemmän sitä haittaa kuin hyötyä.
Kyllä. Ministeriasemassa tai tieteen teossa siitä saatetaan osoittaa sormella, että eihän tuo voi tietää mitään, kun se noin uskoo ja ajattelee. Mutta Jobin kohdalla ei, hän oli mahtavin mies. Niin kerrot.
Kyllä, me eilen just kerroin heille, että kuinka
Suomen rukoilija, olisi Kyösti Kallio hänen vaimonsa ja presidentti siis. Olisi mahtava meri, että Suomi pelastui silloin sodan aikana rukoilemalla, että presidentti rukoili.
Niin. Tämä tosiaan meidän ystäväperhe on kiinnostunut Suomen historiasta, niin kuin täällä ollaan kuulemma, että aletaan käydä nyt 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sitten Suomenkin historiaa läpi, niin myöskin Ruotsin historiaa. Mä oon takaraivostani jostain koettanut muistella ja keksiä, mitenkä sukuperän Otte on päässyt valtaan. En ihan muistanut oikein mitään. Että ehkä joku voi kertoa meille sitten, mitenkä tämä hallitsija suku täällä hallitsee ja niin poispäin. Hyvä. Job oli kunnioitussa maineessa, siltä tuntuu, ei löytynyt kuin kolme ystävää sinne tai sitten neljäskin sinne hänen kanssaan keskustelemaan kuitenkaan, mutta kyllä sekin kertoo, että jotain siitä, että hänellä oli tämmöistä asemaa ja mainetta. Mikä hänestäkin mahtavan ja todella tässä on tullut niin kuin tätä näkökulmaa sitten niin kuin maan ja taivaan väliltä. Vieläkin, ole hyvä.
No, mä vielä sanoisin tuo, että Jobilla oli päivittäinen yhteys Jumalaan.
Joo.
Ja hän luotti siihen, että sen aikaisen uhritoimituksen kautta hänelle oli kaikki synnit oli annettu anteeksi. Ja hän piti vielä huolta lastenkin, että jos ne ovat rikkoneet jossain Jumalaa vastaan, niin niiden puolestakin hän uhrasi.
Joo. Joo. Jollakin tavalla niin kuin esikuva, eikö niinkin, myöskin Jeesusta siinä, että toimii sitten omiensakin hyväksi, eikö me kaikki olla Jumalan omia, niin hän sitten myöskin kirjaimellisesti omaistensa puolesta uhrasi ja toimitti. Ja en tiedä, kun olen kuullut pitkän aikaa semmoisenkin sana, että Jumalalla ei ole ketä, vaan vain lapsia. Tiedättekö mikä se on, että mitä lapsen lapsia Jumalalla ei ole. Että miten se tässä tilanteessa nyt sitten mahtaa toimia ja auttaa, mutta että ikuisuus näyttää, minkälaista Jobin sukua on sitten kerran perillä. Kiinnostaako teitä mennä katsomaan sitten, olla mukana sitten? Joo. Senkin takia, vaikka se ehkä päätarkoitus olekaan, niin sekin voi kiinnostaa meitä. Hyvä. Ja tosiaankin vielä nyt sitten, tässä jo oikeastaan tuli monipuolisesti näitä vastauksia, mutta että niin mahtavin mies, kenen silmissä? Kenen silmissä Job oli mahtavin mies? Me voidaan sanoa, että sekä ihmisten, että sitten myöskin
Jumalan
silmissä. Mitä sä sanotte sitten, kun ensimmäinen ja toinen luku saadaan siitä käytyä läpi, ja aloitetaan kolmatta lukua tässä näin käymään, niin onko Job enää mahtavin mies maan päällä? Mikä siinä muuttuu? Mikä muuttuu tämmöisessä mahtavuudessa?
Siis hän on Jumalan silmissä edelleen mahtava ja mahtavin mies, mutta ei enää ihmisten silmissä hän ei ole enää yhtään mitään.
Joo.
Ihmiset päin odottavat, milloin hän kuolee pois.
Se olisi aika ikävä tietää, että ihmiset odottaa, että koska kuolen pois. Ole hyvä, veli.
Sinun luottamuksesi perustana on Jumalan pelko, sinun toivosi perustana on lainuksesi puhta.
Joo. Siinä on hyvä summa myöskin Jobin elämästä ja arvosta. Niin, mun mielestä tämä niin kuin puhuttelee tämä Eskon vastauksen se, että maailman silmissä hän ei enää ollutkaan. Mikä siinä muuttui? Mitä Job teki? Eihän hän ollut tehnyt mitään ansaitakseen sen, että hän ei ollut ihmisen silmissä suuri. Hyvin ulkonaistakö, vai mitä te ajattelette?
Sillä kun hän menetti sen omaisuuden, koska maailmahan on paljon sitä, mitä enempi omistat, sen arvostetumpi olet.
Niin.
Mutta minä uskon, että Jobi tunsi, että hän on Jumalan silmissä yhtä arvokas kuin ennen kuin hän menetti kaiken.
Joo.
Mutta tässä tulee esille myöskin inhimillisyys. Tähän oli, kun tuli vaikeuksia, niin eikös me kaikki, ainakin minä, masennutaan. Ja tulee erilaisia ajatuksia, sitten tulee tämä, mitä Jopi joutui käymään läpi. Tässä tulee hänen inhimillisyytensä esille. Mutta voisi ajatella, että hän on joku tämmöinen yli-ihminen.
Niin, niin. Kyllä. Kyllä näin. Ja tietysti aloitimme tuossa varovasti, niin kuin nyt ihmisen kanssa pitää varovasti verrata Jeesukseen, ketä tahansa vertaammekin, niin voidaan tässä tälläkin kannalta vähän miettiä, että mitenkä Jeesus mahtoi ottaa vastaan, kokea, tuntea, vaikka hän on, voidaan sanoa, olikin yli-ihminen, joskin myöskin täysin ihminen olematta niin kuin enemmän. Niin, että hänen ihmisyys olisi ollut jotain meille tavoittamatonta, mutta hänen jumaluus on toki edelleen sitä. Ja nyt en puhu siitä, että osasimme olla synnyttömiä tästä vaan. Ole hyvä, Kirsi.
Niin kyllä meillä on varmasti vaara sellaisen menestysteologiaan, ja ettei me ajatella, että mitä, jos joku sairastuu, että mitä hän voi tehdä ja miksi hän sairastui, ja kuulin just, kun pastori Richard Halversen on siellä Kuopiossa pitämässä, niin hän oli pitänyt hyvän, aloittanut evankelisen sarjan, ja kirkko oli täynnä ainakin alkuun useamman kokouksen, niin hän siitä puhui, että kuinka kaikkea voi sattua kaikille, ja uskoville myös ikäviä kokemuksia, mutta Jeesus on siellä meidän kanssa sillä erotuksella.
Kyllä, kyllä. Ole hyvä.
Haluaisin sanoa vielä, että tämän Jopin kertomus, että kaikki Raamatussa on myös meidän opiksi. Jos mekin opistetaan paljon, me ei saa sydän kiintyä siihen, koska vaikeuksia on meidänkin edessä tuleva. Että ei me olla kiinnittynyt siihen materiaaliin ja jäädä sen luokse, eikä kuljeta Jeesuksen mukaan.
Joo. Tässä tulee mieleen Loot ja hänen vaimonsa, joka on kenties se juuri sen niin kuin tyyppiesimerkki, tämä vaimo siitä materiaan kiintymisestä, näin voidaan ajatella. Hyvä. Joo. Niin kuin todellakin, ketä me arvostamme, mitä me arvostamme lähimmäisissämme? Ollaanko mekin niitä, jotka katsomme kuitenkin inhimillistä, se olisi ainakin sen omaisuuden tai menestyksen tai kauneuden tai jonkun tämmöisen perään.
En nyt vastaa tähän kysymykseen, mutta vielä tähän Jopin kohtaloon, että yleensä laboratorioissa tehdään tällaisia koe-eläimillä kokeita, joku tuote voidaan testata, onko se sopiva sitten myöhemmin ihmisille. Nyt tässä tapauksessa tehtiin tämmöinen laboratoriokoe ihmisille ja ihmiselle. Ja se on hyvin kovaa peliä kyllä. Ja sitten voi kysyä, että jatkuuko tällainen samanlainen kokeilu edelleenkin ihmisten kohdalla tai ihmisryhmien kohdalla.
Joo. Älä ainakaan.
Ovatko nämä pakolaiset yksi tämmöinen koe-ihminen niin kuin samassa merkityksessä?
Joo. Onko pakolaiset koe-ihminen tai ollaanko me kokeessa? He ovat niin kuin ikään kuin se ympäristö, johon meidät koe-eläimet altistetaan, että miten me suhtaudutaan tämmöiseen tilanteeseen. Kuinka olen mukana tai emme ole mukana siinä toisten härässä.
Kysyit tuosta Jeesuksen, että Jeesuskin vertaisit Jobia Jeesukseen. Niin. Ja kyllä Jeesuskin tuli siihen pisteeseen, että hän sanoi, että Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Että vaikka me ajatellaan, että Jeesus teki sen kaiken, mitä oli kirjoitettu, niin eihän sitä inhimilliseltä tuskalta ja ahdistukselta säästynyt ja koki kaikki nämä.
Joo.
Samalla tavalla, ja tulee, siis on asioita, joissa ihminen tulee siihen pisteeseen, että ei niin kuin enempää kestä.
Niin.
Ja minä ymmärrän Jopia oikein hyvin.
Joo. Me palataan ehkä juurikin tähän asiaan, mutta että jatketaanpa siitä nyt sitten semmoisen asian puitteissa. Juurikin tämä oli hyvä johdanto siihen, Tuolla Erkki Haapasalo jakaa sähköpostissa tällaisia vähän kääntämiä vinkkejä sitten, mitenkä voi tätä asiaa esittää, niin mä olen sen pohjalta nyt laatinut tätä omaa tämän aiheen läpivientiä. Ja siinä ehdotettiin sitä, että kun ihminen kohtaa jonkun tämmöisen hyvin rankan tilanteen, mistä varmaan olemme samaa mieltä, että Job koki jotain valtavaa, ja se johti tällaiseen suruun. Ja siinä kun on sitä tutkittu, niin on huomattu, että jos ei kaikki, niin kuitenkin ihmiset tapaavat yleisesti mennä läpi 5 eri vaiheen. Onko tämä tuttu? Minkälaisia surun eri vaiheita on? Ja ehdotus on näin ollut, ja sitä on nähty niin, että ihminen surua kohdatessaan ensin kieltää sen tapahtuman. Jos vaikka joltakin kuolee puoliso, niin ensimmäinen vaihe on se, että hän niin odottaa, että koskahan se nyt tulee kotiin kuitenkin. Niin kuin aivot blokkaa sen ensin, tapahtuu tämä kieltäminen, että nyt varmaan se kohta nyt saapuu kuitenkin. Sitten tulee viha. Niitä olosuhteita jotain kohtaa, mikä häneltä on vienyt tämän esimerkiksi nyt tämän meidän esimerkin puolison pois. Sen jälkeen alkaa kaupankäyntivaihe. Mikä voisi kuvastaa sitä kaupankäyntiä nyt tässä? En tiedä, jollain tavalla kenties, miksi nyt näin, eikö nyt olisi tämä nyt ollut parempi, tai jos minä nyt teen näin, niin mahtaako se tulla takaisin. En mä osaa oikein tätä selittää, jos teille tulee mieleen jollekin muulle paremmin kuulemanne selitys, tai mitä teille tulee tästä mieleen, niin kertokaa sitten. Neljäs vaihe olisi masennus. Minkälaista on masennus? Voidaan kohta miettiä Jobin esimerkin kauttakin sitä. Ja sitten viides kohta voisi olla hyväksyminen. Jonkinlainen sitten semmoinen, se ei tietenkään tee tekemättömäksi, mutta jollakin tavalla sitten asettuu sinuiksi sen tilanteen kanssa sitten, että näin tässä nyt on käynyt. Ole hyvä.
Katkeruus jäi pois.
Katkeruus. Surun 5 vaihetta, kieltäminen, viha, kaupankäynti, masennus, hyväksyminen, näin minä nyt vaan minun lähteeseen, mutta et hyvä, se on sitten 6. Mihinkä kohtaan liet tuliskaan?
Se vihan viimeinen.
Niin, viha ja tai katkeruus, joo, mahdollisesti. Ja nyt sitten ehdotetaan, että me käydään läpi tätä Jobin kokemusta ja kenties hänen läheistensäkin osaltaan. Jobin ensimmäisen luvun jäi 21. Mikä surunvaihe voisi olla tässä näin näkyvillä? Jobin 1.21. Se voi tietysti ääneen lukea, jos ihan kaikilla on raamattua käyttöä.
Sanoi, alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra sanoi, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herra nimi.
Kiitos. Mitä nyt sitten, onko tässä kieltäminen, viha kautta katkeruus, kaupankäynti, masennus, hyväksyminen, pystytäänkö me analysoimaan tässä kovin tarkkaan, että mitä meille tulisi mieleen, mitä Job on käymässä läpi tällä hetkellä?
Minä ainakin tunnen, että se on hyväksymys.
Niin, mäkin kirjoitin tänne hyväksyminen, vaikka sehän pitäisi se viimeinen vaihe. Ja tähän ihan heti alkuunsa. Pitäisikö meidän nyt asettaa mokomat teoreet ihan omaan arvoonsa ja mennä ihan muilla periaatteilla? Löytyykö tässä mitään muuta elementtiä? Hyväksyminen, vai onko tämä yhteinen meidän terapiaistunnon ajatus, että tämä hyväksymisvaihe on meneillään? Kieltäminen, vihan kautta katkeruus, kaupankäynti, masennus, hyväksyminen.
Seuraava jäi sanoa, että ei kapinoin työtapasta.
Niin. Joo. Joo. Tämä oli mullekin niin kuin hankala miettiä. Mä kirjoitin omaan paperini tänne, että onko tuo käsi, joka nousee ylös? Ei ole.
ajattelin tässä sitä, jo. Että kun todella jokin suuri asia ihmistä kohtaa, niin se ei, sitä ei välttämättä niin kuin heti tajua sen asian laajuutta. Hmm. Ja mä oon ollut yhteydessä eräänsä, joka on menettänyt puolisonsa, ja hän kertoo siitä, kuinka se suru on tullut niin kuin suuremmaksi. Ja mä olisin ymmärtänyt, että se johtuu siitä, että silloin kun on ollut se tapaus, se kuolema ja sitten hautajaiset ja muut kaikki, niin siinä ei ole ehtinyt tajuta sitä, mutta kun aikaa kuluu, niin alkaa käsittää sen asian laajuuden. Ja näin suru voi oikeastaan niin kuin kasvaa. Että onko tässä tämmöinen shokkitila jokilla, että se on, hän ei ole vielä niin kuin edes tajunnut sen yrityksensä suuruutta.
Joo. Eikö tämä kuulosta melko hyvältä kuvaukselta siitä? Mäkin kirjoitin tänne tosiaan niin kuin kieltäminen kautta hyväksyminen. Se näyttää hyväksymiseltä, mutta mä luulen, että siinä on sitä elementtiä, sitä semmoista shokkielementtiä tässä. Että ai, no lapset kuoli, jaa. No, Herra antoi. Herra otti. Melko rankka tilanne, jonka nyt kuvittelisit jossakin vaiheessa ainakin tuntuu, niin kuin huomaa, mitä tulee tuntumaan. Mutta tässä vaikuttaa se esteiseltä ja rauhalliseltakin jopa, että no näin tässä kävi, enkä kapinoi. Ja mikäs siinä? Veli oli hyvä.
Minä arvelisin noin, että kun vaimo on kuollut, sitä ei voi mitään.
Niin.
Se täytyy vaan hyväksyä niin.
Niin, meidän esimerkki on se puoliso kuollut, niin. Niin.
Se voi olla silleen, että ehkä se niin kuin luotti siihen, että ne pelastuvat nämä näin lapset, kun hän on rukoillut niiden puolesta ja syntiä pyytänä anteeksi.
No ihan totta. Tietysti tämä elementti on meille eikö olekin tärkeä sitten, että me voimme uskoa hyvää, jopa jälleen näkemisen toivo on sitten olemassa.
No tässä edellisessä kesä sanotaan, että silloin joku nousi ja repäisi viittaansa, hän ajoi päänsä paljaksi, kun martui maan. Ja sitten alkoi puhumaan, mutta tämä oli niin kuin semmoinen äärimmäinen ilmaisu siitä tuskan suuruudesta, kun näin silloin on niin kuin kaikki mennyt. Että kyllähän niin kuin osoitti sen, että hänet on lyöty maahan.
Joo, siitä voisi etevä ajatella, että jokainen näistä, mitä hän teki, pukeminen, päänajelu, tuhka, voisi kuvata jotakin näitä vaiheita, että hän käy pikatahtiin siitä. En nyt käy sitä siihen asti viemään kuitenkaan. No, jos mennään kuitenkin eteenpäin sitten, peräti seuraavaan lukuun asti, toisen luvun jakeet 9 ja 10, ja jos taas luetaan ne ensin pohjaksi, niin katsotaan. Toisen luvun jae 9 ja 10.
Hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö sinä pidät kiinni hurskaudestasi, kiroa jo Jumalaa ja kuole pois. Ja Job vastasi, hullun puhetta vaimo, kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha. Kaiken tämän keskellä, Job ei sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan.
Okei, tässä on nyt sitten näyttö, me ollaan kaksikin roolihahmoa. Sitten, tai analyysiin on saapunut pariskunta, ja voimme analysoida heidän kummankin vihan käsittelyään, niin mitäs mieltä olette, minkälaisia ajatuksia teille tulee tässä? Ole hyvä.
Tässä täytyy muistaa, te jotka olitte läsnä silloin viime viikolla, kun Leena sisko johdatti meitä läksyssä, niin että tässä on erittäin mielenkiintoinen seikka. Täällä sanotaan, hänen vaimonsa sanoo, kiroa ja Jumala ja kuole pois. Alkuperäiskielessä, hän osaa hebreaa, Leena, niin siellä hän toi esille, että siellä onkin sinna.
Niin.
Tämä muuttaa asian täysin.
Niin.
Mutta kuitenkin, mä toin itse viime viikolla sen, että Jobin vaimo oli käynyt niin kovia läpi. Hän oli menettänyt lapsensa. Se on hirvittävää äidille menettää lapsensa. Niin ei yhtään ihme, että hän myöskin reagoi näin.
Niin.
Naisena reagoi näin, lapset ovat menneet. Se on ollut kovaa hänelle.
Joo.
Mutta tämä oli mielenkiintoinen seikka, mitä Leena sisko toi esille, että
joo,
siellä on siunaa.
Joo.
Ei kiroa. Joo.
Tosiaan näin. En tiedä, miten sitä käsiteltiin, mutta että tässä osaltaan.
Se muutti vähän toisenlaiseksi tätä ajatusta.
Niin. Joo, se on, sitä selitetään, että niin, eikö niin, en tiedä mitä se täällä selitettiin, mutta että siinä kunnioituksesta Jumalaa kohtaan se kiroaminenkin ilmoitetaan siunauksen kautta, mutta sillä itse asiassa tarkoitetaan kuitenkin sitä kiroamista. Sen takia kääntäjät ovat valinneet kääntää sen meidän kielellemme kiroa. Totta kai hekin tietävät, että se sana on siunaa, mutta että sillä niin kuin kohteliaisuudesta ja kunnioituksesta Jumalaa kohtaan ei voida käyttää sellaista ilmaisua, joka on niin jyrkkä, vaikka se tarkoittaakin meidän kielellä sitten itse asiassa jyrkkää. Mutta näin, mikäs mun kysymys olikaan, mihinkä täytyy vastata? Se oli se, niin, että mikä vaihe on meneillään tässä nyt Jobin vaimon. Ja aika ikävää, että Jobin vaimo on nyt jonkunlaisessa pahiksen roolissa kuitenkin tässä kertomuksessa. Mun mielestä meidän pitää ottaa huomioon tämä, että tilanne oli mikä oli ja osoittaa hiukan. Me ei tiedetä Jobin vaimosta hirveän paljon, mutta että kyllä hänelle voi niin kuin ihan antaa. Englanniksi sanotaan benefit of doubt, mikä se suomeksi voisi ollakaan sitten tämmöinen, että kun ei ihan varmaksi tiedetä, niin saattaa olla ihan hyväkin ihminen ollut.
No minä ajattelisin tässä näin, että nähdessään miehensä kärsimyksen, niin hän ei kestänyt sitä katsella.
Joo.
Ja minä olen ollut siinä tilanteessa, että minun on ollut vaikea katsella lapsen kärsimystä ja se on tuntunut niin pahalta, että on ollut sellainen olo, että siihen täytyy tulla loppu tavalla tai toisella. Ja mä ajattelisin, että voisi tässä olla siitä kysymys, että hänen niin kuin siellä halunnut tämän kärsimyksen jatkuvan. Koska sitten kun mennään sinne loppupuolelle...
Miehenkö vuoksi siis
niin,
myös?
Niin hän kuitenkin niin. Jobin, kuka ne uudet lapset synnytti, eikö se ollut se sama Jobin vaimo? Ei ainakaan kerrota, että Jobin olisi ottanut jonkun toisen vaimon. Että kyllä hän sai olla mukana myöskin siinä siunaus, elämän loppupuolen siunauksessa. Minusta voidaan olla varovaisia tässä hänen tuomitsemisessa.
Niin, joo. Kyllä me varmaan siinä tehdään hyvin, mutta että mikäs nyt surun käsittelyn vaihe voisi tällä vaimolla olla meneillään sitten? Oli kieltäminen, viha kautta katkeruus, kaupankäynti, masennus, hyväksyminen.
No voin ainakin, että hänellä oli myös hätä, koska oli kaikki omaisuus mennyt ja kaikki.
Niin.
Hätä omasta itsestään myöskin.
Joo.
Ja miehensä.
Niin.
Voisiko olla myöskin viha, jollakin tavalla shokkivainen viha,
niin
tämä ei.
Niin.
Se puhutaan läpi sieltä.
Joo. No, vähän niin kuin mietin tässä näin, että voidaan nähdä myös niin kuin tämä Sinikan vastauksen pohjalta, että aika epäitsekkäästi tämä vaimo sanoo, että kuole pois. Niin kuin, eikä esimerkiksi sinne, että ryhdistäydypäs nyt, menepäs nyt töihin ja ansaitse minulle lisää ruokaa pöytään. Hän ei sano näin, vaan että niin kuin tavallaan niin kuin ajattelee sitä miehen, voisi hyvin kuvitella, että ajattelee sen miehen kärsimyksen loppumista, että selviäisi pois tuosta vaiheesta ilman, että ajattelee, että miten minun sitten käy. Mutta että joo, näkeekö kukaan muu vihaa ja katkeruutta tässä vaiheessa? Mun mielestä kyllä. Jos me nähdään tämä niin, että tämä siunaus itse asiassa tarkoittaakin tätä, eikä sitten kuitenkaan sitä ihan siunausta. Hyvin ymmärrettävä reaktio sinänsä. En näe kättä pystyssä. Kolmas luku. Ja nyt on niin kuin sitten meidän tämä varsinainen vasta alkamassa tämä, mikä tällä kertaa on ikään kuin meillä aihepiirinä tai Raamatun paikkana. Kolmas luku ja sieltä eteenpäin sitten kuudetta lukua myös, seitsemättä lukuakin osaltaan. Kolmannen luvun jakeet 1-10, mä en tiedä, ehkä mä en niitä lueta, mutta että sieltä voitte poimia jonkun jos teillä on Raamattu siinä käsillä, niin edustavan jakeen kenties sen ottaa esille. Mä en teille valmiiksi sitä anna ja viitata siihen. Mutta mikä vaihe nyt olisi Jobilla meneillään tässä surun käsittelyssä? Ja voitte tukea sitä sitten Raamatun sanalla. Mitä ajattelette? Kolmas luku, jakeet 1-10.
Ja
miltä se näyttää.
Olisiko se sitten tämä viha vai menossa, jos jo kiroaa syntymänsä, niin se on aika epätoivoinen tilanne.
Aivan. Joo.
Masennus tulee tähän myöskin mukaan.
Joo. Joo. Eli tosiaan kieltäminen, viha kautta katkeruus, kaupankäynti, ja se jäi mulle vaikeammaksi käsitellä, että mikä se esimerkiksi voisi olla, masennus, hyväksyminen. Niin joo. Viha näkyy kyllä hyvin, hyvin niin kuin suhtautuu, kuinka se nyt sanoisi. Tuhon ajatuksiin itseään kohtaan, mutta sehän, sillähän on taas tyypillistä, se on tyypillistä taas nimenomaan masennusvaiheelle. Sitten tämä tämmöinen, voiko tämän ajatella olevan jopa peräti niin kuin itse tuhoista ajatusta. Ei niin, että hän näyttäisi tässä olevan käyttämässä oman käden oikeutta, mutta itseäänkään kohtaan, mutta että niin kuin sitä vähän niin kuin toivomassa. En tiedä, onko tämä paras paikka ja helpointa vastata tähän näin, mutta että sen kysymyksen kuitenkin esitän sitten, että onko ollut joku vaihe sinun elämässä, kun olet kokenut, että kumpa et ole syntynytkään? Minkälainen vaihe se on ollut? Mä en tiedä, pystyykö tässä näin noudata harkintaa omasta puolesta myös. Mä en kehoita repimään auki haavi, jotka on vielä niin kuin levällään näin julkisesti, mutta että onko ollut joku semmoinen, joka on jo kenties niin historiaa sitten, että voit niin tehdä. Minkälainen tilanne voisi olla Jobin elämässä, jos voit kuvitella omankin kokemuksen perusteella se, jossa toivoo, että ei ole syntynytkään.
Mulla on kyllä ollut montakin hankalaa paikkaa elämässäni, että en ole ajatellut kuolemaani, että olisin tehnyt itsemurhaan tai niin. Olisin syntynyt. Aina on ulospäässyt teitä.
Joo.
Mutta nyt sanotaan niin kuin tämä vakava asia, niin en tiedä missä olisin, jos mulla olisi yhtä vakavia asioita tässä Jobilla.
Niin. Ei varmaan hirveän moni voi kuitenkaan verrata taas Jobin kohtaloon, vaikka joskin sitten taas vähäksymättä yhtään kunkin meidän elämän kokemusta täällä. Mutta että itselläni on myöskin ollut semmoinen työssä uupumiskokemus sitten jo vuosia taaksepäin, ja en mä muista silloinkaan ajatelleeni sitten varsin sitä, että mä olisin ajatellut joku taaksepäin, että nyt koko mennyt elämäni on niin hukkaa ja turhaa. Että kumpa sitä ei olisi ollut ollenkaan. Niin kuin tämä on, en mä tiedä, onko tämä sen ajan, Jobin ajan tapa ilmaista asioita jotenkin, vai miksi se koko elämä pitäisi olla turha sitten sen nykyisyyden takia.
On minun kohdana ainakin tapahtunut niin, että oma tavoitteet on positiivinen oppimisen, että olen lähinnä sen takia ajatellut, miksi minä olen
sinut. Niin.
Toisella on niin vaikea.
Niin juuri, joo. Joo, se on ollut rankka kokemus varmasti.
Edelleen.
Niin. Aivan. On ollut tilanteita, jolloin niin kuin näissä, mitä äsken mainitin, työssä uupumisen kautta sitten, jolloin on niin kuin ajatukset mennyt jopa siihen sitten, että kumpa kuolisi. Mutta niin kuin uskovana ja sillä lailla kuitenkin Jumalan tuntien niin kuin sitä mulla ei ole kanssa ollut sitä, niin kuin, että minäpäs nyt jotain itse teen. Mutta että niin kuin, tavallaan, niin kuin, että se masennus voi olla niin syvä, että sitä kokee, että kumpa ei eläisikään. Tai jopa niin, että rukoilee, että Jumala ota minut pois. Mutta että ennen kuin mä teidän vastataan, mä äkkiä lisään, että mä oon kirjoittanut tänne, että se on ollut väliaikainen. Eli en tiedä, pystyykö silloin joku toinen kertomaan, että hei, toi kyllä menee ohi. Mutta että se niin kun itse pystyy ymmärtämään, että nyt musta tuntuu tältä, mutta musta ei kohta tullut täältä.
Kun olin seurakuntatyössä mukana, niin muutaman kerran olen joutunut istumaan kuolinvuoteiden vieressä, jossa on ollut potilaalla kovat tuskat.
Niin.
Vahvat tuskat.
Joo.
Ja potilas on itse sanonut, minä haluaisin kuolla.
Niin.
Ja minä olen itse kuullut potilaan sanovan.
Niin. Niin.
Koska
niin.
Hän oli läpikotaisin väsynyt ja masentunut ja se oli elämä, kun hän tiesi, että ei ole enää mahdollisuutta eloon jäämiseen, niin olen kuullut potilaan sanovan näin. Ja se on ollut riipaiseva hetki minulle itselleni. En koskaan unohda niitä hetkiä.
Aivan, aivan, aivan. Niin.
Ehkä vielä läheisempi ajatus tai useammin tulevat ajatus on tämä luvussa 6 jakeessa 11 luvissa, että mistä saa voimaa, että vielä kestää, mistä päämäärän, että vielä jaksaa. Ja siinä oli tämä suuntautuminen eteenpäin, että pitäisi jaksaa eikä ole voimia. Mutta kyllä joku siis ihan suoraan sanoo, mieluummin tahdon kuolla, nääntyä hengiltä, kuin kärsiä tätä tuskaa. Olen saanut tarpeekseni ja kunpa hän antaisi kädelleen toimeksi leikata poikki minun elämäni langaa. Kyllä tässä nämä ihan se, vaikka ei, mä ajattelin tässä ihan sama tilanne kuin Elia, joka oli paikassa sinne erämaahan, sanoi, pyysi Jumalaa, että ota minun henkeni. Niin Jumalakin näki sen, että ei hän oikeastaan halua kuolla, mutta hän ei jaksa elää näillä ehdoilla, mitkä tällä hetkellä vaatisivat. Ja monen kohdalla itsetuhoisen kohdalla on juuri se, että he eivät sillä hetkellä jaksa sitä tilannetta, mutta että itse asiassa he kuitenkaan niin kuin halua kuolla.
Joo.
Jos vaan pääsevät sen yli jollain
tavalla. Joo, joo. Ihan totta. Ja Mitä te nyt ajattelette, mikä on sen lähimmäisen paras mahdollinen, tai siis mitä te suosittelisitte, että lähimmäinen siinä tekee? On joskus vähän leikkisesti sanottu, että Jobille tuli 3 hyvää ystävää sinne, he toivat tasan oikein 7 päivää, mutta sitten he rupesivat puhumaan. Ja se oli huono homma. Että he niinku auttoi Jobia siihen asti, kun oli hiljaa, mutta sitten kun ne rupesi puhumaan, niin sitten niinku Job ei saanut kärsiä heidänkin takiaan vielä lisää. Että oliko tämä niinku hyvä, onko tämä niinku hyvä neuvo muillekin, että älä puhu, tai puhu vähän. Jos olette kohtaamassa, jos olette itse olleet masennuksen paikalla tai jotenkin muuten kokeneet tai tiedätte asiaa.
Kun hän on terapeutti ja mä oon terapeutisessa työssä, niin siellä on paljon puhuttu
niin.
Ja kuunneltu.
Niin.
Mä joudun kuuntelemaan toiset puhuu.
Niin.
Ja se oli minusta positiivista, koska silloin ne avautui siinä ongelmassa.
Joo. Joo.
Ja niin kuin sylki ulos ne. En mä koskaan sanoin, että onko hiljaa. Sain niitä palkkaa.
Joo. Puhukaa vielä kerran. Joo.
Monesti surun tilanteessa on paikallaan olla vain hiljaa.
Niin.
Toisen kanssa yhdessä. Ja jakaa hiljaisuudessa se suru. Monesti
joo.
Tämä on.
Joo.
Ja monet jälkikäteen, jotka ovat sitten, ainakin itselleni, kun olen ollut tällaisessa tilaisuudessa, sanon, se oli se paras, kun sinä et sanonut mitään.
Niin, eikö jännä?
Olet vain hiljaa.
Joo. Joo.
Mutta se riippuu myöskin yksilöstä. Me olemme erilaisia. Toiset ehkä odottavat, että sanoisit jotakin, mutta tämä hiljaisuus on kyllä monesti se, jolloin sinä olet vain siinä läsnä.
Niin, niin. Ja tämä, mihin päätit, olet siinä läsnä, taas vähän leikkisesti, että kannattaako sinä pelata samalla jotain kännykkäpeliä. Ei varmaan enää sitten toimikaan. Että se läsnäolo, oho, siellä on 2 kättä ihan peräjälkeen, otetaan vaikka veli ensin.
En tiedä, mutta musta tuntuu, että ei ainakaan pitäisi vähätellä tilannetta.
Joo.
Ja se on sen ihmisen todellisuutta, vaikka ehkä itsestä tuntuisikin, että ei tämä
Niin.
Niin kauheita vai?
Aivan, aivan, niin. Joo, sisar.
Kun minun poikani kuoli, tuli monenlaista puhumista siitä.
Niin.
Ja ehkä siinä vähän syytettiin poikaakin. Ja en minä pitänyt siitä ollenkaan. Siis, että jotkut nyt sitten
niin
alkaa arvioida tämän kuolin syyttä tai jotain muuta siinä hänen elämässään. Mutta minä kuitenkin itse koin sen sillä tavalla, koska hän otti vastaan Jeesuksen siinä puoli vuoteellaan, kun mä rukoilin, niin minä itse koin sen ilona ja en sillä tavalla kokenut suruna, kun olisi voinut kokea.
Niin, ihana, ihana toivo todella. Kiitos Herralle, että poikasi on Jumalan käsissä täysin.
Amen.
Ja veli, ole hyvä.
No, tänä vuonna toisen päivän tammikuuta vaimoni liukastui ja murtui, purtui vasen ranne, hän on vasen kätin, hän oli täysin avuton. 5. päivä kuoli hänen toisen poikansa, aikaisempi kuoli 30 vuotta takaperin. Minä olen tänä vuonna tuli riittää häntä auttaa hengellisesti.
Niin, niin.
Se ei ole. Ei se ole
hänellä helppo tehtävä mennä. Oi, Herra auttakoo. Herra auttakoo edelleen. Kyllä. Kyllä tässä on. Herra koulitkoon meistä ja kenties oman surumme kautta meitä myös koulutaan sitten kohtaamaan, olemaan hiljaa tai kuuntelemaan. Kenties joskus puhumaankin sitten, mutta että niin mäkin olen ymmärtänyt, että surun käsittelyssä voi olla avuksi se, että tosiaankin toistuvasti niin kuin, jopa lähimmäisten kannalta niin kuin uuvuksiin asti puhuu sitä ulos, niin sitten se niin kuin jotenkin asettuu parempaan asemaan. Kuinka kauan tämmöiset surun vaiheet kestää muuten? Onko se niin kuin, että viikossa ohi? Ei. Vuoden kuluessa ohi kaikilla vaiheet, tai voiko joku vaihe kestää kuinka kauan?
Eiköhän se ole yksilöllinen.
Niin, joo.
Tilanne.
Niin.
Mä ajattelin, että tällainen lista, niin se on hyvä, että se systävä taso oli
niin
tämä koko jutu, mutta sitten mä ajattelin, että todellisessa elämässä, niin ehkä siinä vähän hyppää taaksepäin ja eteenpäin taaksepäin.
Joo. Joo.
Niin se sitten ihan
voi tulla takapakkia tai
välillä.
Niin, niin. Joo. Että ainakaan jos lähimmäinen kiirehtii listaa eteenpäin, niin siinä voi olla sitten totta kai jo karhun palvelusta tehdä. No niin. Joo, okei, mä laitoin tänne, että jos kiirehditään eteenpäin, niin mitä sitten voisi tapahtua? Voiko joku vaihe jäädä päälle tai hautautua, myöhemmin kantaa sitten vielä niin kuin hurjaa hedelmää asiasta?
No, kyllä mun Elin vaimo, he asuvat tuolla Ruusikankunnassa Tenotalamalla, niin näyttää siltä, kun hänen vanhempansa kuolivat jossakin vaiheessa, niin hän niin kuin kieltäytyy puhumasta siitä asiasta kokonaan, että hän sulkee sen, että se on niin kuin sellainen asia, niin jota ei voi käsitellä. Ja se tuntuu vähän kauhealta näin ulkopuolisesta, että se varmaan vaikuttaa hänen omaan terveyteensä jopa, kun näin tällaiset asiat kielletään.
Niin. Niin.
Että kyllä ne pitäisi jollakin tavalla pystyä kuitenkin käsittelemään.
Joo.
Yhden kanssa.
Niin, se on aika pitkä se kieltämisvaihe sitten.
Muistan vaan tuli mieleen meidän kuninkaamme puhe, kun hän puhui, kun oli tämä tsunami-onnettomuus. Ja hän sanoi sitten niille, että minä tiedän mitä suru on, mutta minä en ole saanut surra isääni. Ja hän kertoi siinä avoimesti kansan kuulen, että heidät lapset oli kielletty jopa sanomasta isän nimi kotona, koska hänen isänsä hän kuoli lentokonnottomuudessa, kun hän oli hyvin pieni.
Just.
Ja tämä on ollut, tämä, että sulkee, niin kuin Esko sanoi juuri täällä, tämä voi olla myöskin trauma, joka ihminen kantaa pitkään.
Ja
hän oli jo aikuinen mies ja hänellä on lapsia kuninkaalla ja se vieläkin pulpahti esille hänessä.
Joo.
Ja tämä on traumaattista. meidän tulee saada surra.
Joo, eli niin, suru ei olekaan niin kuin huono asia, sille on syy. Siinä surraa jotain tärkeää. Jos se ei surisi, sehän tarkoittaisi sitä, että se mikä on mennyt pois, niin ei olisi arvokasta. Joo.
Jos nyt jotenkin voisi lohduttaa, niin voisi ajatella niin, että surun syyksi rakkautta. Siis rakkaus on se, mikä aiheuttaa sitä Joo. tuskaa. Ja jos ei rakasta, niin ei myöskään välitä surra. Ja mä ajattelin, että Jumalan tuska ja Jumalan suru on ehkä sitten ihmissuruakin paljon suurempi, koska hän ei voi kieltää sitä olemustaan. Hän on rakkaus ja se tekee hänen tuskansa suureksi aina kun ihminen kieltäytyy vastaanottamasta hänen pelastustarjoustaan. Ja ajattelisin näin myös, että vaikka se ei, niin kuin Job tässä toivoo jollakin tavalla, että eikö nyt vähän vähempi riittäisi, että olen saanut tarpeeksi, niin enhän kuitenkaan elä ikuisesti. Hänestä tuntuu, niin kuin, että hän joutuu maksamaan liian kovan hinnan jostakin, mitä se nyt sitten olikaan. Ja varmaan moni muukin on kokenut sen, että haluaisin olla niin kuin keskinkertainen mieluummin kuin tällä koulutuksella tulla niin hyväksi jossakin, jos ajatellaan näin, että kärsimys olisi jonkinlaista koulutusta, jossa sitten tullaan joksikin, niin moni varmasti tyytyisi alemmalle tasolle, jos pääsisi vähän helpommalla. Mutta eihän se tietenkään niin ole, emmehän me millään kärsimyksellä mitään ansaitse, emmekä me siitä opi. Ainoa siinä on se, että Jumala voi tulla suureksi siinä, ja hän voi myös rohkaista ja antaa sitä voimaa kestää, mutta mä en antaisi kunniaa kärsimykselle enkä surulle siitä, että se tekisi ihmistä jollakin tavalla jalommaksi, vaan ainoastaan Jumala voi sen kääntää semmoiseksi, mutta että ihmisessä sitä ei ole,
Joo.
sitä kykyä.
Joo. Joo, okei. Joo. Tässä.
Mä lisäsin tässä vielä sen, että kun nämä lohduttajat yrittävät häntä lohduttaa, niin he vetoavat siihen, että Jumala korvaa sinulle kaiken, minkä olet menettänyt. Ja juuri tämä, että saada jotakin tilalle, joku, joka niin kuin lievittää sen tai joku, joka parantaa sen. Ja Jobille ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tai Jumala toimi tässä niin, että hän jo saisi nämä korvauksen. Mutta on ihmisiä, joille ei koskaan tule elämänsä aikana sitä palkintoa tai korvaavaa.
Niin. Kyllä. Se on kipeä asia tää näin. En mene siihen, mitä nyt ajatuksessa on, vaan tuossa sitten 3. luvun jälkipuoliskolla, tarkoitan noin nyt ehkä puoliskollakaan vielä keskivaiheella, jakeessa 13-15 ajattelin, että ne voisi lukea nyt, missä Job puhuu niin kuin kuolleiden tilasta, joka on tietysti taas adventtiseurakunnalle sinänsä mielenkiintoinen aihe noin oppikysymyksenä. Jospa joku lukisi 3. luvun jakeet 13-15.
Sinä makaisinhan rauhassa silloin, nukkuisin ja saisin levätä kuningasten ja maan neuvosmiesten kanssa, jotka ovat rakentaneet itselleen pyramideja, päämiesten kanssa, joilla on ollut kultaa, jotka ovat täyttäneet talonsa hopealla.
Joo. Siinä, ja se jatkuu edelleen sitten, mutta nuo jakeet nyt ajattelin, että olkoon esimerkkinä. Mitä nyt, tässä on sitten viittaukset, Saarnan kirja 9 ja 5, kuolleet eivät tiedä mitään. Jeesuksen oma kielenkäyttö Lasaruksesta, että Lasarus nukkuu, joka vastaa hyvinkin tätä, mitä tässä Job meille kuvaa. Mitä ajattelette, millä tavalla yksilön arvo näkyy siinä, mitenkä nyt Raamattu Job mukaan lukien esittää kuolleiden tilan olevan?
Ainakin se on tasa-arvo. Kuolemassa kaikki ovat tasa-arvoisia. Rikkaat, köyhät, ruhtinaat, orjat, kaikki joutuvat tavallaan niin samalle viivalle.
Joo.
Tasa. Onkin niin, että voidaan esimerkiksi Milanon keskushautausmaalla, niin siellä on toinen toistaan upeampia näitä hautamuistomerkkejä. Rikkaiden ja mahtavien miesten hautoja, mutta tosiaan se on kuitenkin se, että niiden suurten kivien ja rakennelmien alla, niin siellä on tomua ja tuhkaa. Siellä on
niin, samaan tahtiin maatuu.
Sama kohtalo jollain niin tavalla.
Joo, tasa-arvoisuus, yksilön arvo. Miten vielä yksilön arvo? Mä ajattelin, että siinä myös meillä on tämmöinen kokonaisvaltainen ajatus ihmisen olemisesta. Että me ollaan kehollinen, ruumillisesti ollaan läsnä, mutta se on henkisen ja hengellisen myöskin sosiaalisen elämän kanssa niin tiukasti kiinni, että joku ei jatku tai pysty olemaan erillään näistä toisista sitten. Eli yksilön arvo niin kuin kokonaisuutena. Ei arvella, että tavallaan niin kuin jos elämä jatkuisikin kärsimyksenä kuoleman jälkeen joltain osin, niin silloin mä ajattelin, että joku osa ihmisestä ei olekaan niin arvokas, vaan niin kuin kaikki ne Jumala arvostaa ihmisen kokonaisuuden sitten, niin kuin hän on luonut kokonaisena. Meillä on vastuu elämän varrella tehdä omat valinnat. Millä tavalla tässä on... Joo, no nämä on vähän haettuja. Mä pyöritän mielessäni semmoisia ajatuksia, kun yksilön arvo, vastuu, vapaus ja lepo tässä näin sitten, että millä tavalla eri asioissa näkyy nämä, niin lyhyesti vaan tässä kenties summaan, että kuolemakäsityksessä meillä on, että se vapauttaa myöskin merkityksettömyydestä, että Jumala arvostaa ihmisen elämää niin paljon, että tämmöinen tietoinen olemassaolo kuolemasta, niin mikä olisi merkityksettömämpää kuin se olla olemassa iankaikkisesti vain kärsiäkseen? Niin kuin, miksi? Se olisi todella niin kuin turhaa. Ja sitten niin kuin kuolema totta kai tässäkin kuvastuu tähän lepo kärsimyksestä, lepo siitä, mitä tässä Job tuntuu kaipaava. Täällä on sisarella käsi ylhäällä taas.
Niin, että vaikka uskovainen kuoloo ja ei uskovainen kuole, niin se on samaa tomua siellä tai muuta, mitä se on siellä maassa. Mutta sitten kun on 1000 vuotta kulunut, niin sittenhän ne tulee ne ylösnousutus. Ja sitten nämä tuomitaan, nämä, jotka eivät ole ottaneet Jeesusta vastaan, uskoneet, eivät ole uskovia, niin sitten nämä tuomitaan siihen sen mukaan, mitä ne ovat eläneet, tehneet. Ne niin kauan palavat, kun nämä teot edellyttävät. Että siinä suhteessa sitten tullut se ero ja uskovaiset pääsevät Jeesuksen mukana sinne taivaaseen. Että siinä on se ero.
Niin. Armo on suuri. Armo on suuri pelastua omista teoistaan sitten taivaan kotiin. Ja on se harmi, että kaikki me ihmispolot emme sitä ymmärrä ja ota vastaan sitä pelastusta ilmasta lahjaa. Onko sulla käsi ylhä?
Toisaalta myöskin elämää tulisi arvostaa. Jeesus rukoili opetuslastensa puolesta En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan varjelisit heidät pahasta. Eli ei Jumalakaan niin ihannoi tällaista ennenaikaista kuolemaa tai marttyyriutta, tai että meidän pitäisi niin pyrkiä
hakuisuutta.
Mistään syystä. Että hän toivoo meidän elävän, ja se elämä on kallisarvoinen, ja hän haluaa sitä käyttää. Ja sitten tämä rukous varjelisi heidät pahasta. No meitähän ei varmaan kaikilta pahalta varjella. Meillä on fyysisiä ja kaikkia muita murheita voi olla. Voisi ajatella näin, että no, kun ei kerran ole varjeltu pahasta, niin ehkä sitten olisi parempi, että kuolee. Mutta mitä se lopullinen paha on sitten, se mikä on niin kuin se pahin paha? Eikö se ole juuri se, että jos Jumala menettää oikeuden pelastaa ihmisen, silloin se peli on niin kuin lopullisesti menetetty. Mutta niin kauan, kun ihminen on vastaanottanut pelastuksen, niin Jumalalla on kaikki mahdollisuudet antaa korvaus. Ja hän on ainoa, joka pystyy tosiaan myöskin jokaisen ihmisen elämän menetykset korvaamaan. Ja lopulta päädytään siihen, että kaikki kiittävät ja ylistävät häntä. Siitäkin, mitä elämässä on ollut.
Hyvä. Jollain tapaa aika rankat aiheet tällä kertaa olleet esillä. Ja tässä saan merkki, että aika on mennyt, ja niin minä etukäteen sanoin, että 20 yli saa alkaa, jolloin yritin ruveta päättämään, mutta kiitos vielä näistä tärkeistä vastauksista sitten. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet antanut meille paljon ilonaiheita ja sellaista, mitä voidaan niin kuin edelleen pitää ja pitää oikein aarteenamme tälläkin hetkellä muistoinakin. Saati sitten ympärillämme olevaa elämää, missä olemme läsnä edelleen. Kiitos siitä, että voidaan siitä myöskin iloita pitää kiinni. Samalla kun pidämme kiinni siitä, että olet ollut ehdottomasti läsnä meidän elämässä surun ja vaikeudeksien hetkellä. Niin kuin olet ollut Jobin elämässä kiinni, häntä kuitenkin arvostamassa ja hänen elämästä kuitenkin pitämässä kiinni, sanomassa viimeisen sanan. Kiitos siitä, että voidaan luottaa siihen, että sinä olet hyvä. Kiitos siitä, että meidän tulevaisuuskin on hyvä sinun käsissä, niin kuin meidän lähimmäistämmekin kohdalla. Jeesuksen nimessä, amen.
Kiitos Orvo, että johdattelit meitä Herran sanan pöydän ääressä, ja sieltä on tullut paljon opetuksia, että voimme kätkeä ne sydämeemme. Ja nyt ajattelin, että laulasimme Jumalahan on rakkaus, me jo totesimme täällä tutkistelun aikana. Laulu 173. Ja sieltä laulamme ensimmäisen ja neljännen säkeistön. Nousemme tämän laulun ajaksi, ja sen jälkeen voitte istua hetkeseksi. On muutamia ilmoituksia, jonka jälkeen pidämme sitten sellaisen 8 minuutin paussin ja saamme tuulettaa vähän. Ensimmäinen ja neljäs säkeistö.